Kaixo eta ongi etorri gaurko irratsaiora. Gaurkoan erregidorea Dafne izango da. Mai teknikaria Mara, musika teknikaria Duna. Eta esatariak Ian eta ni Paul izango gara. Mara, igo volumena kanta entzuteko.
Abesti hau entzun eta gero, LH batekoak etorriko dira.
Ian, zer esaten duzu? LH-koak ez dira etorriko, non daukazu burua?
Barkatu, goze handia daukatu. Bueno, orain bai. Biharko menua esango dugu. Lehenengo platerrerako makarroiak tomatearekin. Bigarren platerrerako legatzen medaloia labean postrerako sasoiko fruta eta janaria bultzatzeko ogia. Orain musika jarriko dugu.
Abesti hau entzun eta gero, LHB-ko ez ezagun bat eta ez ezagun bi etorri dira unibertsuari buruz hitz egitera.
Paul, ba, ezagutzen ditugu, gure lagunak dira.
Bai, gure lagunak dira, Aitor eta Gaia. Hasi nahi duzutenean.
Kaixo, Araketa. Bigarren mailako jada abiatu gara gure espaziontzian. Eguzki sistemako planeta ezagutzera.
Lehen geldialdea Merkurio planetan egin genuen.
Eguzkia hurbilen dagoen planeta da eta bertan ez dago ez janaria, ez oksigenorik, beraz planetez aldatzean gun erabaki genuen.
Bai, eta orain Altizala planetan gaude. Eta zen olako berua egiten duen bertan. Ezinezkoa da hemen bizitzea ere.
Beraz, Urrengo egunetan beste planeta bat batean bizitatzera joango gara. Ea suerte ona suertea daukagun.
Urrengo saiotan izango duzue gure bidaiaren beli. Ondo izan lagunak.
Eskerrak LHBikoak etorri direla. Orain badakit unibertsuari buruz gehiago. Bueno, orain bizitza dator.
Bai, oraindik urte asko falta zaizkigu.
Ez, orain bizitza kanta jarriko dugula esan nahi nuen. Maraigo volumena bizitzaren doinua zen entzuteko. Jarri musika.
Batetik bestera gauzak asko aldatu dira. Bibero jazena bihurtu darron botillan. Amuma jargira eraman nahi nun txikita. Noin kanuto batekin nago izarri begira. Etxeko txikia gaur ez dain txikia. Gabonetan ez gauda zieran geunden guztiak. Odolez berdina ere bai daukan nire familiak. Haiekin dena txilindrina. Batzuk ofizinan gehienak lan baten bila. Klaseko tipo arraroa egin zaigu guardia zibila. Beltza do txuria alua edo zakia, amaiera denontza da berdina, oa. Inork ez dit esango nolakoa izan behar naizen, inork ez digua zaldu nola bizi behar garen, inork ez dakizen bat denbora gelditzen den, baina beti da gara izentitzeko azke. Inork ez dit esango nolakoa izan behar naizen, inork ez digua zaldu nola bizi behar garen, inork ez dakizen bat denbora gelditzen den, baina beti da gara izentitzeko azke. Zan un erretxari utxiko niola. Zenbat alditan esan dut gaur ez dute dango alkola. Zenbat alditan egin nuen promesa bat eta nintzen heldu inora. Atzalde pasa lagun arte nila gau pasa eguzki aldu arte. Ipak terrazan kafe bat hartzen zer da bizitza disfrutatu gabe. Dena daukagu lortzeko mila razoi zaiatzeko. Zez gara beti.
Ze politaren kanta hau eta zenbat gustatzen zaidan.
Bai, niri ere asko gustatzen zait. Bueno, orain LH3ko ikasleei utziko diegu ea zer kontatzen diguten.
Gaur kontatuko dizuegu gure zientzia proiektuan gertatu zitzaiguna. Mikel eta biok talde beran geunden eta esan dezagun egia ezen guztiz egia.
Bai, keonik esan zuen. Deno lan egin dugu, eta nik, bai, baina batzuk erdia baino ez.
Proiektu aukeratu genuenean irakasleak galdetu zuen. Denak parteatu duzue, eta guk. Bai, noski.
Baina egia esan bilagunek ez zuten ezer egin. Beste batek apur bat, eta keonik eta biok badena.
Eta orduan irakasleak esan zuen. Erdiak erdi ustel, dena ustel. Hau da egia erdia esatea gezurra da.
Maike honi, ez da nahiko egia erdi esatea. Taldean lan egiten ez badugu denok ez gara benetan zintzak.
Hori da gure ikasgai gaurkoa. Egia erdia ez da egia. Eta gezurra eskutatzen baduzu, ustelkeria sortzen da.
Entzule, zuek ere kontatu zuen erdiak erdi ustel historioak. Eta gogoratu egia erdi esatea, ez da egia esatea.
Oso ondoa, LH3 oso interesgarria. Orain alkoritut esan ezaira zarrak ez aspertzeko.
Nik ere ian.
Paul, ez alzaizu iruditzen ikela zaizilik dagoela?
Ba, ian, zerbait falta dela iruditzen zait.
Zer esan gora?
Badakit.
Zer?
Musika!
Segundu erdi batez, zarata honen erdian ez da ez erentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zure neurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere,
pentsatzen dugu zer pentsatuko duten. Lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek. Izarrei begira orduek egan alde gin arte.
Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute.
Abisti polita entzun eta gero, LH-ko Noa eta Xuan etorri dira pelikula baten gomendioarekin. Aurrena neska mutilak.
Kaixo entzuleok, gaur pelikula baten gomendioarekin gatoz. Chris Sanders zuzendaria Lilo eta Stitchen izenburu duen pelikula aukeratu dugu. Filma hau aukeratu dugu zen eta biurrikeri asko egiten dituztelako.
Chris Sanders inguruan esan, 1972-ko Martxoaren 12an jaio zela. Orain 73 urte ditu. Koloradon jaio eta bizi da Estatu Batuetan. Zinemagile, animatzaile eta ahots aktorea da. Animaziozko film honaren Oscar sarietako izendatu zuten.
Chris Sanderrek pelikula honetan kontatzen digu Lilo Hawaii arneska baten historioa. Lilo bere aizparekin bizi da, egun batean Lilo txakur bat adoptatzera doa. Bertan Stitch ezagutzen du txakurra raro bat. Stitch esperimentu estrourtar arriskutsua da, etxera eramango dute. Bien artean bihurrikeria asko egiten dituzte, tal laguna handiak egiten eta ezin dezuet gehiago kontatu.
Ze pelikula polita eta divertigarria ez da, bukaera jakiteko gogoz geratu baldin bazerate, badakizu Lilo eta Stitch izenburua duen pelikula eta ikurtera eta gozatzera gonbiatzen zaiztu ego.
Aio! Zure eta lur gelditu naiz, eta zu ian? Ian!
Barkatu, Paulo, biharko azterketan pentsatzen diegoen.
Baina bihar ez daukago azterketarik.
Bez dut, oso ondo ulertu Igorrek esan duena. Den-dena ikasitan eukan eta. Nik pentsatzen amar bat aterako nuela, baino ez du gu egingo azterketarik.
Bueno, jarraitu egingo dugu. Ze kanta tokatzen da?
zure eskutik janta, kanta jarri mesedez.
Bamara, igo volumena.
Jarraian LH bosteko maiatz eta liere torriko dira efemeride bat kontatzera. Hasi nahi duzutenean!
Arratsaldeon, ni maiatz naiz.
Eta ni lier.
Eta gaurko efemeridea elkarrekin kontatuko dizuegu.
Duela zazpi urte, 2018an Pilun Regina izeneko intsektua aurkitu zuten. Osta intsektua ere esaten zaio eta Indonesian aurkitu zuten. Sondalandia izeneko herrian. Intsektu hau desagertuta dago gaur egun. Efemeride bitxia, ez da? Orain beste efemeride bat kontatuko dizuegu.
1938an Estatu Batuetan Orson Willisek The War of the World edo Munduen Gerra novelan oinarritutako irratsaioan kontatutako istorioak izua eragin zuen herrialdeko hiri batzuetan. Istorio hartan, estralurtar batzuk New Jerseyko parke batan lurreratu zirela kontatu zuten eta jende asko eta asko ez zuten hasieratik entzun novela bat zenik eta pentsatzen zuten egia zela. Eta beldurrez milaka pertsonak kalera irtetzen ziren. Sinezte zina, ez da?
Horrelako historioa gogora ekartzen jarraitu beharko dugu. Astu ez ditzegun.
Eskerrik asko Samara eta Lierri irra tira eskerrik asko Maiatz eta Lierri irra tira etortzeagatik. Eta orain egan bezeres.
Egan egingo dugu benetanean.
Ez nola egingo dugu egan, ez garela txuriak egan abestia jarriko dutela.
Ah, bajarri mesedez.
Izan ginen desastre bat, iparri gabe koma pazar bat, zunigantan izu. Zirriborro bat, deskarte zikin bat, laboaren morrietan belainoan, galdutako hitza, baina egan egin genuen egan. Kanta hori itxasotik ikus mugetara.
Thank you. zutxa, laro geita marreko bibala. Ibilbide gaiztotua, akorde bat, akorde minor bat, inork entzunetuena, arrano bat, zauritu tairea, baina egan egin genuen egan.
Azkenik, LHS-eko Oiana eta Juan Martin etorriko dira albiste batzuk kontatzera. Aurrera, ekipo!
Kai, zentzule maiteok. Gu Oiana eta Juan Martin gara. Orain, Oianak NBI buruzko azken berrierekin eguneratuko gaitu.
Ados, Juan Martin, baina lehenik eta behin, badak izu izki horiek zer esan nahi duten?
Bai, Oiana, giza eskubideen nazio batuen laburdurarako izkiak dira. Eta goi komisarioak ohartarazi du. Indarkeriaren eta errepresioaren intentsitatea urtetan ikusi ez den bezala handitu dela, ezta?
Ba, hori titula da, baina detailerik badakizu?
Ez, zu badakizu zerbait?
Ba, bai, entzun ondo, Juan Martin. Nazio batuen giza eskubide goi komisioaren denbolker turkero ostegun honetan ohartarazi du Zizjordani eta Jerusalen erkialden giza eskubideen egoeraren okertzen azkarra dela. Eta urriaren 7 Israel eskatu dio epaitzetaz kanpoko exekuzioak eta kolonen indarkeria amaitzeko. Palestinan biztaleria aurka. Entzun duzu, Juan Martin?
Ah, bai, orain memoria pixka bat freskatzaileari naiz. NBE gaur argitaratutako txostenak eskatzen du. Segurtasun operazioetan armak eta balia bide militarrak erabiltzeari berehala amaiera ematea. Palestinaren aurkako atxiloketa arbitrariorei eta tru txarrei amaiera ematea. Eta mugimendu murrizkarketa diskriminatzailea kentzea. Ez da Oiana?
Ba, bai, nik uste lehen aitzakit erabili duzula ez ekina ezer. Ezer egiteko.
Ez, Oiana.
Bale, bueno, ere esan informazio hau berria.eusen arkitu dugula. Eta beste bat arte.
Agur!
Eskerrik asko LHS-ei, eta eskerrik asko arraio irratiari beraiei esker hau dena egin dezakegula. Hau izan da guztia gaurkoz, eskerrik asko entzuten egoteagatik, urrengoan gehiagorekin gatoz. Bihar artea jo.